十六，加多一点点，聆听练习。八爪鱼一个朋友都冇，于是佢决定向海龟爷爷请教啦。
海龟爷爷，我冇朋友喎。
你去搵海马啦，佢好热情嘅。
我唔要喎，海马生得太难睇咯。
咁你去搵水母啦，佢哋都好靓㗎。
唔得，上次我将佢啲衫整黑咗，佢唔会原谅我㗎。
咁你去搵小贝壳啦，佢出晒名好脾气嘅。
咦呀，我曾经整烂咗佢间屋，而家佢一见到我就避开啦。
唉，你都唔识得尊重别人，边个愿意同你做朋友喎、啊？